Өкінішті, төрт тәлімгерде борылған жоқ.
Сәлем.
Сәлем, сәлем. Аты жаным Диас Мырзахмет Ерланұлы. Алматы қаласынан 26 жастан.
Орындауын керемет.
Жалпы техникалық жақтан. Кейбір жерінде өте дәмді бір нәрселер бар. Субтонмен қарлыққан жасау жаңдай. Вот солар ерекше, эксперименталды. Авангардты. Авангардты.
Актерға осындай дүние болады дейсіз.
Актерсіз ба?
Актер негіз
қасы. Өте онда жарасады, онда өте керемет, өте күшті. Бірақ сол күшті нәрселер эксперименті түрде қалып қойтта, толыққанды композиция меніңше құрылмай қалды. Сол.
Барлығымызды бірдей, бауырап алып кететіндей, тетікті басатындай, мүмкіндік болмай қалды. Неге десеңіз, жаңағы қазақша айтқанда бір қайнауы ғана жетпей қалған сияқты болып көрінді.
Немесе артық деңіз, бір қайнауы.
Немесе, дұрыс айтасың, немесе артық. Өзің актерсің. Актерларға дәріс бергенде айтады, сәл жетпей қалған дұрыс, артық шеңберден шығып кеткеннен гөрі дейді. Ол жерде жаңағы көптеген эксперименттер жасау арқылы бір шеңберден шығып кеткендей болып көріндің. Рахмет, енді өкінішті, ешқайсымыз бұрылмадық. Сен алатын асу әлі алды екеніне сеніміз
болды. Үлкен экрандардан көреміз.
Құдай қаласа.
Сәттімен.
Рахмет.
Іштен етпейді. Жақсы, барлығы жақсы. Тамаша, тамаша, керемет, керемет. Кеш ортаға, кеш ортаға. Кәсіби актер болғандықтан тек қана Оскар тілейміз. Голливудта жолыққанша.